Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի մարտի 1-ն է, Ուկրաինա-Ռուսաստանի հարձակման 6-րդ օրը։ Բանակցային գործընթացի առաջին փուլը առանձնապես արդյունավետ չէր։ Ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ռուսների ռազմական շարեսյունը հասնում է Կիև։ Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը, Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի հավատարմատարը խոսում է պատերազմի մասին, ապա սոցիալական թեմա գազի սակագնի սպասվելիք բարձրացումը, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Պատերազմի 6-րդ օրը Ռուսաստանը շարունակում է ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, հաղորդվում է մի շարք խոշոր քաղաքների, այդ թվում երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաք Խարկովի կենտրոնում գտնվող կառավարական շենքի բնակելի թաղամասերի հրետակոծության մասին, ինչի հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 խաղբնակիչ, այս մասին հայտնել է Խարկովի քաղաքապետը։ Արբանյակային լուսանկարների համաձայն դեպի Ուկրաինայի մայրաքաղաք է շարժվում ռուսաստանյան բանակի հսկայական ռազմական շարասյուն։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն ավելի վաղ հայտարարել է, թե Կիևի բնակիչները կարող են անարգել լքել քաղաքն օգտվելով Կիև-Վասիլկով ճանապարհից։ Վաշինգտոնը նախազգուշացրել է Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա հարձակումների երկրորդ հնարավոր փորձի մասին։ Ռուսական բանակը կշարունակի հատուկ ռազմական գործողությունն Ուկրաինայում, մինչև իր առջև դրված նպատակներին հասնել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, նշելով, որ Մոսկվայի հիմնական խնդիրը մեջբերում արևմուտքի ռազմական սպառնալիքից Ռուսաստանը պաշտպան Նելնե Հագայի միջազգային քրեական դատարանը հետաքննություն է սկսում Ուկրաինա-Ռուսական ներխուժման ընթացքում տեղի ունեցած պատերազմական եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների մասով, հայտարարել է դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը։ Բելարուսի առաջնորդը վստահեցրել է Մինսկը չի միանում Ուկրաինայում Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական գործողություններին։ Բելարուսը մտադիր չէ միանալ Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությանը, այսօր հայտարարել է Լուկաշենկոն եւ կրկին հերքել արևմուտքի եւ Կիևի պնդումները, թե ռուսական զորքերը Բելարուսի տարածքից են հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ, տեղեկացնում է Հայաստանի վարչապետի գրասենյակը։ Մակրոնն ու Փաշինյանը անդրադարձել են Փարիզում նախատեսվող հայ-ֆրանսիական համագործակցության համաժողովի անցկացմանն ու առաջիկայում կայանալիք իրենց հանդիպմանն առնչվող օրակարգային հարցերի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության ամրապնդմանը, մտքեր են փոխանակվել միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պատվիրակները հանդիպել են Բելարուսում Գոմելի շրջանում։ Այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, թե պատրաստ է ըստամենայնի սատարել տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին արդեն զեկուցել են բանակցությունների արդյունքների մասին։ Ըստ Կիևի, առաջ խաղացում չի եղել, բայց ուրվագծվել են ուղություններ, որոնց վերաբերյալ հնարավոր են որոշ լուծումներ։ Բանակցությունները պետք է շարունակվեն, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկվա բանակցություններից հետո ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր գիշերային տեսահուղերձում ասել էր, թե Ուկրաինան ցանկալի արդյունք չի ստացել Ռուսաստանի հետ Բելարուսում նախորդ օրը տեղի ունեցող
բանակցություններից։
Առայժմ մենք չունենք այն արդյունքը, որը կցանկանայինք ստանալ։ Պատերազմն ավարտելու շուրջ Ռուսաստանը հայտարարել է իր դիրքորոշումները, մենք մեր դիրքորոշումն ենք հնչեցրել։ Որոշ ազդանշաններ ենք ստացել, երբ պատվիրակությունը վերադառնա Կիև, մենք կվերլուծենք այն, ինչ լսել ենք, և հետո կորոշենք, թե ինչպես անցնել բանակցությունների երկրորդ փուլին։
І тоді будемо визначатись, як переходити до другого раунду перемовин.
5 ժամ տևած բանակցություններից անմիջապես հետո Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ առաջիկա օրերին Կիևում և Մոսկվայում խորհրդակցություններից հետո կկայանա բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Ռազմական վերլուծաբանները շեշտում են, ինչքան երկար տևի պատերազմը, այնքան կոշտ միջոցների կդիմի ռուսական բանակը։ Մինչդեռ միջազգային հանրությունն արդեն խոսում է ռազմական հանցագործությունների մասին։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը նախորդ գիշեր ասել է, թե որոշել են հնարավորինս շուտ սկսել Ուկրաինայում իրավիճակի հետաքննությունը։ Նրա խոսքով հարցի նախնական ուսումնասիրությունից հետո ինքը եկել է այն եզրակացության, որ կան ողջապիտ հիմքեր ենթադրյալ ռազմական հանցագործությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքնություն սկսելու համար։ Միևնույն ժամանակ Ճապոնիան միացել է Արևմտյան երկրներին պատժամիջոցներ կիրառելով անձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Անձնական պատժամիջոցներ են սահմանվել Պուտինի, արտգործնախարար Լավրովի, պաշտպանության նախարար Շոյգուի, գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովի, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Պատրուշևի և անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Մեդվեդևի նկատմամբ։ Կառավարության կողմից հաստատված ցուցակում ընդգրկվել է նաև 49 կազմակերպություններ, այդ թվում Դաշնային անվտանգության ծառայությունը, Սուխոյը, Միգը, Ռոստեկը, Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ Նախորդին Եվրամիության պատժամիջոցների ցուցակում ավելացան 26 ռուսաստանցի, այդ թվում Պուտինի մամուլի քարտուղար Պեսկովը, միլիարդատերերի մեծ խումբ, լրագրող Ռաման Բաբայանը, հաղորդավար և կինոռեժիսոր Տիգրան Քյոսայանը։ Ոմինչ Ուկրաինայի տարածքում ընթանում են թեժ ռազմական գործողություններ և մյուս կողմից սեղմվում է օղակը Ռուսաստանի շուրջ, պաշտոնական Մոսկվան շարունակում է պահանջներ ներկայացնել Միացյալ Նահանգներին և Արևմուտքին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Արևմուտքը պետք է հրաժարվի նախկին խորհրդային միության երկրների տարածքում ռազմական օբյեկտների ստեղծումից, հավելելով, թե Ռուսաստանի համար անընդունելի է, որ Միացյալ Նահանգների միջուկային զենքը տեղակայվի Եվրոպայում։ Ժամանակն է այդ զենքը տուն տանել, ասել է Լավրովը, կոչանելով հրաժարվել Եվրոպայում միջին և փոքր հեռահարության արդյունքներից։ Միաժամանակ ընդգծելով, թե Ռուսաստանը չի ունեցել և չունի ցամաքային միջին և փոքր հեռահարության հրթիռներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը պնդել է նաև սեփական միջուկային զենք ձեռք բերելու Կիևի ծրագրերը։ Վտանգավոր է, նրա խոսքով, Ռուսաստանի Դաշնությունը ձեռնարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի դա տեղի չունենա։
Պատերազմ օր 6-րդ ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել են հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ, ռուսական կողմը պնդում է, որ ուկրաինացիների կորուստներն անգամներ ավելի շատ են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ասում է, թե հատուկ գործողությունը, ինչպես Մոսկվայում անվանում են այս պատերազմը, կշարունակվի մինչև դրված նպատակների իրականացումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Խարկով, Մարիուպոլ, Կիև, Խերսոն, սրանք են Ուկրաինայում ծավալված պատերազմի 6-րդ օրվա հիմնական թեժ կետերը։ Ամենածանր մարտերն ընթանում են Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի փողոցներում։ Ուկրաինական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական բանակն այստեղ նաև ծանր զինատեսակներ է կիրառել, այսօր թիրախավորելով մարզային վարչակազմի շենքը։
Наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем граду, а також крилатих ракет.
Մեր թշնամին սկսել է դավադրաբար գրադ կայանքների և թևավոր հրթիռների կիրառմամբ գնդակոծել Խարկովի կենտրոնը, բնակելի թաղամասերը։ Հարվածի տակ է հայտնվել նաև այն հրապարակը, որտեղ գտնվում է Խարկովի մարզային վարչակազմի շենքը։ Մենք այժմ զբաղված ենք քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի թվի ճշտմամբ։ Մեր բանակն ուժեղ է, մենք կանգնած ենք մեր դիրքերում, իսկ ռուսական բանակին այլ բան չի մնում, քան ռազմական հանցագործությունների դիմել։ Դրա պատճառն այն է, որ թշնամու հարցակ ական ներուժը փաստորեն սպառված է։ Ռմբակոծությանը հաջորդած ուղերձում այսօր հայտարարում էր Խարկովի նահանգապետ Օլեգ Սինեգուբովը։
Фактично його вже наступальні ресурси вичерпані. Перемога буде за нами.
Ուկրաինան ներխուժած ռուսական զորքերի հարձակողական կարողությունների սպառման մասին պնդումները, սակայն, փոքրինչ վաղաժամ են թվում։ Համենայն դեպս, դա են վկայում Երևանից շրջանառվող արբանյակային լուսանկարները, որոնցում պատկերված է հյուսիսից Կիևին մոտեցող ռուսական ռազմական շարասյունը։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ դրա ընդհանուր երկարությունը երկու շաբթի երեկոյան հասել էր 64 կիլոմետրի։ Ռազմական փորձագետների կարծիքով այն հանգամանքը, որ մի քանի հազար միավոր զրահատեխնիկայից, ռետանային միջոցներից և բեռնատարներից բաղկացած այս շարասյունն անարգել առանց լուրջ քողարկման շարժվում է դեպի Կիև, գալիս է հաստատելու Մոսկվայից հնչողային հայտարարությունների իսկությունը, որոնց համաձայն ռուսական կողմը օդում կարողացել է լիակատար գերակայության հասնել։ Այս պնդումն անուղղակիորեն հաստատեց նաև Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկու շաբթի ուշ երեկոյան հեռարձակված ուղերձում, կոչանելով արևմտյան պետություններին Ուկրաինայի օթային տարածքը ոչ թրիչքային գոտի հայտարարել։
Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрил.
Ես վստահ եմ, որ ռուսական հրթիռների, օթանավերի և ուղաթիռների համար օթային տարածքի լիակատար փակումը հնարավոր է, հայտարարում էր Զելենսկին։ Ռուսաստանյան որոշ աղբյուրների ռուսների դեպ պնդում են, որի տարբերություն պատերազմի առաջին օրերի այժմ երկրի զինված ուժերն Ուկրաինայում սկսել են ավելի ակտիվորեն կիրառել թե ռազմական օդանավերի և թե հրթիռային համակարգերի կարողությունները, որպես հետևանք աճում է զոհերի թիվը և ավերածությունների ծավալը։ Մարտավարության փոփոխությունն առաջինը զգացվեց Կիևից 180 կիլոմետր արևել գտնվող Ախտիրկա քաղաքում, որտեղ հրթիռակոծության հետևանքով ըստ ուկրաինական իշխանությունների 70 զինվորական է զոհվել։ Այս տեղեկությունն ուկրաինական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է նաև Սումիի նահանգապետ Դմիտրի Ժիվիցկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի թիրախում էր հայտնվել տեղի զորամասը։
Վլադիմիր Պուտինը հայտնի է դժվար խնդիրներ լուծելու ունակությամբ, օրինակ՝ միավորել ամբողջ արևմուտքը, նույնիսկ տատանվող երկրները Ռուսաստանի դեմ, կամ միավորել Կիևում ապրող ծագումով ռուսներին մայրաքաղաքը պաշտպանելու համար։ Դա էլ բավական բարդ էր, վերջապես տապալել ռուբլին, երբ նավթը $100-ից թանկ է։ Դա թվում էր թե անհնարին է, բայց նա կարողացավ դա էլ անել։ Պատժամիջոցները չեն կարող չազդել գործընկեր պետությունների տնտեսության վրա, սակայն որոշ պարագաներում նաև կարող են խթանել հայ-ռուսական բիզնեսը, օրինակ կան ձեռնարկություններ, որոնք ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով բազմաթիվ ռուսաստանյան ընկերություններ վերջին օրերին ցանկանում են Հայաստան տեղափոխվել գործն այստեղ շարունակելու։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանի խոսքով նրանցից շուրջ մեկ տասնյակն արդեն Հայաստանում է։
Մի քանի ընկերություններ արդեն ճանապարհին են, ընդհանուր դիմել են բազմաթիվ ընկերություններ, տասնյակ և հարյուրավոր նույնիսկ կարելի ասել ընկերություններ։
Գործող բիզնեսը Հայաստան տեղափոխող կամ պատրաստվող ընկերությունների մեծ մասը ըստ էկոնոմիկայի նախարարի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտից է։ Վահան Քերոբյանն ասում է, այստեղ եկել կամ պատրաստվում են գալ մասնավորապես հենց արևմտյան շուկաների հետ աշխատող ընկերությունները։
Հիմնականում այդ են ընկերությունները, ովքեր ունեն ուղիղ առնչություն արևմտյան շուկաների հետ, և այսօրվա սահմանափակումները թույլ չեն տալիս, որպեսզի իրենք իրենց երկրից այդ աշխատանքը կատարեն։
Նախարարությունում արդեն հատուկ աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը զբաղվում է գործող բիզնես այլ երկրներից Հայաստան տեղափոխելու կամ նոր բիզնես հիմնելու հարցերով։ Նախարար Քերոբյանը վստահեցնում է, այստեղ արդեն հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը շատ հեշտ է, խոչընդոտներ չկան, խնդիրներն այլ փուլերում են սկսում։ Ըստ նախարարի, իրենք ամեն ինչ անում են այդ հարցերը լուծելու համար։
Այստեղ մեր խնդիրը ոչ թե այնպես անել, որ բիզնես հեշտ բացվի, դա արդեն հեշտ է, այնպես անել, որ բիզնես անելը, բիզնես փակելը, Հայաստանում ապրելը, Հայաստանում երեխաներին կրթություն տալը եւ այլն, այսպեսի առողջապահությունը, ընդհանուր ենթակառուցվածքները հարմար լինեն, որպեսի մարդիկ, ովքեր հայաստանցի հայ չեն եւ հայաստանցի չեն, այնուամենայնիվ գտնվեն հաճելի միջավայրում, որտեղ ստեղծագործելը եւ աշխատելը աշխարհի մակարդակով մրցունակ միջավայրը։
Հիմա հայաստանյան գործարար դաշտը հետաքրքրում է նաև ուկրաինական ընկերություններին, վստահեցրեց Քերոբյանը, սակայն չներկայացրեց, թե քանի ընկերություն է Ուկրաինայից ցանկացել գալ Հայաստան կամ պատրաստվում է։
Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը այսօր հայ լրագրողների հետ զրույցում խոսել է պատերազմի վերաբերյալ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման մասին։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Թեև Հայաստանը չի արտահայտում իր դիրքորոշումը Ուկրաինայում ծավալվող պատերազմի վերաբերյալ, սակայն պաշտոնական Կիևը լավ ազդակ է համարում մակում Ուկրաինայի հարցով Հայաստանի քվեարկությունը։ Ուկրաինայի դեսպանատանը հրավիրված ասուլիսում Հայաստանում Ուկրաինայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դենիս Ավտոնոմովը, պատասխանելով հարցին, թե ինչ քայլեր է Ուկրաինան ակնկալում Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանից ստեղծված իրավիճակում, անդրադարձավ 3 մակի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում Հայաստանի քվեարկությանը։ Քննարկվում էր Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակի հարցը, Ժնևում կանալիք 49-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Քվեարկությանը մասնակցած երկրներից 29-ը կողմ էին արտահայտվել, 5-ը դեմ, 13-ը, այդ թվում Հայաստանը, ծեռնպահ։
За последние годы это первый случай, когда Армения не поддержала Россию.
Սա առաջին դեպքն է վերջին տարիներին, երբ Հայաստանը չի աջակցում Ռուսաստանի դիրքորոշմանը։ Կարծում ենք, որ սա լավ ազդակ է և հույս ունենք, որ այսպիսի դիրքորոշումը գոնե
կշարունակվի։
Պատերազմի 6-րդ օրն է Ուկրաինայում, այլևս այսպես են հաշվում օրացույցը, ներկայացնելով ինչպես են լուսացրել ուկրաինացիները առավոտը, Ավտոնոմովը տեղեկացրեց, որ ճակատում ռազմական առավելություն չունենալով ռուսներն անցել են ուկրաինական քաղաքների դաժան ռմբակոծություններին։ Նրա խոսքով այսօր առավոտյան հրթիռ է ընկել Խարկովի ազատության հրապարակում, որը քաղաքի կենտրոնն է և այստեղ որևէ ռազմական օբյեկտ չկա։
Жилые кварталы Харькова обстреливаются градами.
Խարկովի բնակելի թաղամասերը հրթիռակոծվում են գրադներով, սրանք ռազմական հանցագործություններ են, որոնց կազմակերպիչները եւ իրականացնողները դատապարտված են իրենց հետագա գոյության ընթացքում կրել մարդասպանի խարանը եւ թաքնվել։ Նրանց նաեւ տրիբունալ է սպասվում եւ արդար կլինի, որ միջազգային ռազմական տրիբունալը կազմակերպվի Խարկովում, որտեղ 1943 թվականին համանման առաջին գործընթացն է եղել, որի արդյունքում նացիստ դատապարտվեցին զինվորական հանցագործությունների համար։
Զուգահեռներն առհասարակ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ շատ էին։ Դիվանագետին հիշեցրեցին Վլադիմիր Պուտինի խոսքերը միջուկային զենք կիրառելու սպառնալիքի մասին, ինչը առիթ տվեց նրան հիշել պատմության մեջ բունկերում մեկուսացած քաղաքական մեկ այլ առաջնորդի ճակատագիրը։
Ոչ ադեկվատ վիճակ, մեկ շաբաթ առաջ Հիտլերին էի հիշել, ցավոք չէի սխալվել։
Самоубийство, то для этого не надо кнопку нажимать.
Եթե Պուտինն ընտրել է ինքնասպանության տարբերակը, ապա դրա համար պետք չէ կոճակ սեղմել։ 45 թվականին էլ մարդամեկը բունկերում նստել էր, սակայն ամեն ինչ ինքնասպանությամբ ավարտվեց։ Նա էլ է բունկերում եւ կարծում է, որ իրեն չեն հասնի, ինքնապահով է։ Չեմ կարծում, դա ամենաանհավանական սցենարն է, սակայն կարծում եմ, որ շատ երկրների հետախուզական կազմակերպություններ հիմա աշխատում են նրա հոգեբանական վիճակը հասկանալու համար։ Դա կարող է միայն հոգեբանները վերլուծենալ, ոչ թե դիվանագետներն ու քաղաքագետները։
Это проанализировать может только психолог.
Ծրագրի ավարտին սոցիալական թեմա՝ ճիշտ մեկ ամիս անց ուժի մեջ կլինի գազի նոր սակագինը Գազպրոմ Արմենիան եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը փողզիջման են հասնում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Դեմ չունենք օրակարգ սպառեցին հնարավորություն ստեղծել։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր որոշեց բավարարել Գազպրոմ Արմենիայի կապույտ վառելիքի սակագները ապրիլի 1-ից վերանայելու հայտը, գազը թանկացնելով միջինը 4.1%-ով։ Կարգավորող հանձնաժողովն ամփոփող թողեց սակագին նանապահով խավերի համար, փոխարենը այն բարձրացավ մյուս բոլոր խմբերի համար։ Սովորական սպառողները 1 խորանարդի համար կվճարեն 143.7 դրամ, 4.7 դրամով ավելի։ Մեծ ծավալի ամսական 10,000 խորանարդ մետրից շատ գազ առողների, այսինքն բիզնեսի համար կապույտ վառելիքը թանկացավ շուրջ 3.9, ջերմոցային տնտեսությունների համար գրեթե 4.5%-ով։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան մինչդեռ իր հայտում 6% թանկացում էր նախատեսում ու միասնական սակագնի կիրառում։ ՀՀԿՀ նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը պարզաբանեց, կառավարության հետ քննարկումների ընթացքում որոշել են սպառողական առանձին խմբերին տարբեր սակագներ ունենալու մոտեցումը պահպանել։
Կառավարության հետ քննարկելով, որ ընկերական տնտեսության ուղղությունները նորից պահպանում ենք, այսինքն դա ջերմոցներն են, վերամշակող կազմակերպություններն են գյուղատնտեսության ոլորտում վերամշակող և սոցիալապես անապահով սպառողական խմբերը, ու ունենք նաև այդ 10,000-ից ավել և հակված խումբը, այսինքն խմբերը ինչ որ եղել են,
ՀՀԿՀ նիստերին մասնակցող սպառողների խորհրդատվության կենտրոն ՀԿ ղեկավար Կարեն Չիլինգարյանն ասում է, սպառողական խմբերի համար տարբերակված սակագներ ունենալու մոտեցումը ճիշտ է, շեշտում է, այլ ընտրանք չկա, եթե բիզնեսի կամ շատ սպառողների համար գազը չթանկացնեն, ապա սովորական քաղաքացիների ուսերին ավելի մեծ բեր կմնա։
Սպառողը ավելի կտուժեր, որտեղ այնպես էլ արդեն սպառողը տուժած այն իմաստով, որ այսքան թանկացումներ, տարբեր ոլորտներում թանկացումներ, աշխատավարձի բարձրացում չի եղել, եկամուտների բարձրացում չի եղել եւ ասա ախտության շեմն է բարձրացել։
Այսպիսով տարվա առաջին ամիսներին թանկացան բոլոր կոմունալ ծառայությունները, ավելի վաղ ավելացել էին ջրի, ապա նաեւ հոսանքի սակագները։ Փորձագետների կանխատեսմամբ այս թանկացումները հնարավոր է ավելի սրեն հայաստանցիների սոցիալական վիճակն ու հանգեցնեն ապրանքների ինքնարժեքի ավելացմանը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։